Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Câteva partide extraparlamentare își unesc puterile și vor să creeze o forță politică pro-europeană de alternativă în raport cu actuala guvernare, în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Ce rol au forțele extraparlamentare în societate și cât de mult pot înclina balanța pe scena politică? Cum vede opoziția reformele guvernării în justiție și ce ar putea face altfel, eventual mai bine? Și de ce pare puțin probabilă în acest moment semnarea unui pact asemănător celui de la Snagov între partidele politice din Republica Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău. Dinu Plângău, președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, discutăm în studioul Europei Libere la câteva săptămâni după ce ați anunțat crearea unei coaliții de dreapta pro-europene înainte de alegerile prezidențiale din 2024 și de cele parlamentare din 2025. Dar înainte de a începe dialogul propriu-zis la acest subiect, vreau să ne oprim un pic la un subiect de actualitate imediată. Vicepreședintele partidului pe care dumneavoastră îl conduceți, domnul Kiril Moțpan, și-a anunțat plecarea din formațiune recent printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, fără a explica însă în mod clar care sunt motivele plecării sale din partid. Dumneavoastră ați discutat despre această retragere a dumnealui din Platforma Demnitate și Adevăr? Știați despre asta înainte?
Sigur că am avut discuții, doar că mai mult decât ceea ce a postat domnul Moțpan pe pagina sa de Facebook, nu cred că aș putea să adaug. El a jucat un rol important nu doar în construcția Platformei Demnitate și Adevăr, dar a jucat un rol important și atunci când Republica Moldova se confrunta cu un regim oligarhic, a participat activ la mișcarea protestatară și din numele întregii echipe dorim doar sănătate, liniște, pace și succes în tot ceea ce va face el pe lângă politică. În politică fiecare are de ales. Unii pleacă, alții vin. Este un ciclu continuu care va continua și cu Platforma, da, și cu Republica Moldova. Unii vin, alții pleacă. Îi dorim tot binele din lume.
În acest moment, dumneavoastră, considerați că Platforma Demnitate și Adevăr se consolidează pe interior sau dimpotrivă?
Platforma Demnitate și Adevăr s-a consolidat pe interior în momentul în care am participat la scrutinul local. Am obținut un rezultat onorabil, am reușit să menținem pozițiile partidului în majoritatea regiunilor unde am avut structuri, am obținut un scor onorabil și la scrutinul municipal, am avut un val mare de persoane noi care au aderat la partid, în special în organizația teritorială, pentru că în acel scrutin local nu am fost doar pe cont propriu, dar am fost susținut și o puternică componentă a societății civile și a unor personalități notorii care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România și a unui grup extrem de bun, profesionist, din rândurile societății civile, cum ar fi echipa domnului Victor Chironda, și respectiv am reușit să obținem un rezultat onorabil. Mare parte am fost mulțumiți, cu excepția unor rezultate în unele regiuni, unde sigur că așteptam un rezultat mai mult, dar în linii generale, în condițiile în care au avut loc aceste alegeri, pe de o parte având corupere masivă din partea partidelor pro-ruse a electoratului și pe de altă parte folosirea excesivă a resurse administrative din partea partidului de guvernământ, cu presiunea asupra primarilor, cu presiunea asupra candidaților, noi am reușit să obținem un scor onorabil.
Revenind la această coaliție pe care Platforma Demnitate și Adevăr a anunțat împreună cu Liga Orașelor și Comunelor și cu Partidul Schimbării, toate trei, trebuie să spunem, sunt în acest moment partide extraparlamentare și se află, înțelegem, în opoziție cu Partidul de Guvernare. Domnule Plângău, cum a evoluat între timp această coaliție pe care ați anunțat-o anul trecut, în decembrie? S-a mai alăturat cineva la ea sau deocamdată aceasta este componența?
Deocamdată, ceea ce am anunțat noi din construcția pe care am anunțat-o fac parte patru componente. Este vorba de cele trei partide pe care dumneavoastră le-ați menționat și este vorba de componenta societății civile. Pentru că este clar, mai ales după experiența alegerilor locale, unde am văzut, inclusiv la votul politic, necesitatea creierii unei unități pe segmentul extraparlamentar, vorbesc de partide sau forțe care susțin integrarea europeană a Republicii Moldova și nu neapărat susțin partidul de guvernământ, pentru că există cei ce am observat noi, făcând campanii în sute de localități, discutând cu mii de oameni, am simțit inclusiv din partea multor concetățeni de-a noștri care au viziuni pro-europene o anumită supărare pe partidul de guvernământ. Și evident că oamenii caută alternative pro-europene, nu neapărat să voteze pentru PAS, dar caută o forță căruia să-și dea încrederea, cărei să-și dea votul și în această perspectivă practic încercăm să facem ceea ce din păcate nu am reușit pentru scrutinul local, consolidarea tuturor. În primul rând vorbim de oameni. Nu avem așa de mulți oameni buni, gata să se dedice în slujba publică, gata să facă politică în Republica Moldova. Noi avem un deficit enorm de oameni. Mulți oameni, din păcate, preferă să emigreze în altă parte în căutarea unei vieți mai bune. Pe de altă parte, sunt mulți profesioniști care nu prea vor să facă activitate publică, să fie funcționari publici, demnitari de stat sau să facă politică, pentru că de-a lungul istoriei noastre, din păcate, politica, politicienii și partidele politice nu au avut cea, s-au bucurat de cea mai bună reputație și mai ales în contextul actual în care politica și instituțiile statului sunt discreditate, iarăși prin, inclusiv prin exemplu scrutinul local, când banal se corupeau voturi sau se folosea excesiv resursa administrativă, asta nu dă mai multă încredere cetățenilor față de procesele politice. Și atunci încercăm să consolidăm tot ceea ce a rămas mai bun în afara PAS-ului, pe segmentul de dreapta, oameni de calitate care acum sunt în opoziție, pentru a crea o forță alternativă, în primul rând pentru viitorul scrutin parlamentar. Reieșind iarăși din rezultatele alegerilor locale, pentru că la votul politic PAS a luat doar 26% pe țară. Cele trei partide pe care le-ați enumerat au cumulativ mai mult de 7%. Cu mai multă implicare din partea societății civile și dacă reușim să mai consolidăm și alte forțe alături de această construcție, cu siguranță vom avea încă o forță care va garanta continuitatea parcursului european al Republicii Moldova, pentru că altfel mă tem că în Parlament vor ajunge oameni sau forțe pro-ruse sau care astăzi se numesc pro-europeni, dar de fapt și cunoaștem istoricul acestor oameni și acestor forțe și atunci procesul pe care noi am pornit ca stat se va împotmoli, pur și simplu grație faptului că în Parlament vor exista alte forțe. În pofida faptului că vom avea președinte pro-european, Republica Moldova este un stat parlamentar, iar pe exemplele trecute prin care noi am trecut ca societate, cunoaștem. Adevărata putere este în Parlament și un președinte fără o majoritate parlamentară poate fi suspendat pe 5 minute oricând are nevoie majoritatea parlamentară.
Ce ar oferi această alternativă pro-europeană pe care dumneavoastră spuneți că încercați să o consolidați în acest moment cu reprezentanții ai societății civile, mai mult sau diferit față de ceea ce oferă, de exemplu, actuala guvernare care este declarată pro-europeană?
În primul rând, calitate. Vorbim chiar de aceeași componență a Parlamentului. Nu cred că majoritatea oamenilor cunosc cine sunt deputați. În primul rând, vorbim de calitatea oamenilor care vor accede acolo, pentru că în procesul de integrare europeană nu este nevoie doar să fie o mașinărie de vot, să ridici mâna. Este nevoie de foarte multă muncă, de proiecte legislative, de oameni care au capacitate să implementeze aceste proiecte sau să vegheze asupra proceselor ca aceste proiecte să fie implementate. Vorbesc aici, în primul rând, de a două funcții de bază a Parlamentului, controlul parlamentar. Fără folosirea acestei pârghii, poți să adopți cele mai bune legi, dar nu vor funcționa în Republica Moldova. În al doilea rând, este nevoie de continuitate. Pentru că v-am spus, ceea ce am observat noi în scrutinul local este o erodare foarte mare a încrederii din partea cetățenilor care doresc să voteze forțe pro-europene față de PAS, pentru că s-au comis foarte multe greșeli în actul de guvernare, au devenit foarte orgolioși și aroganți și nu toată lumea iubește acest lucru și, evident, la orice perioadă caută anumite alternative sau oameni politicieni în care s-ar regăsi mai mult decât în ceea ce face partidul de guvernământ.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Ați spus că cele trei partide despre care creați această alianță pe lângă componenta din societatea civilă au obținut aproape 7% la alegerile locale. Pare, pragmatic vorbind, un rezultat modest dacă vorbim despre trei partide. Ce credeți că i-ar putea convinge pe așa numiți reprezentanți ai societății civile sau reprezentanții altor partide să adere la această coaliție a dumneavoastră?
Dacă vorbim de rezultatul alegerilor locale, nu aș spune că unitatea acestor forțe a obținut un rezultat modest. Dacă luăm la numărul primarilor de orașe mari, este mai... unitatea acestor forțe are mai mulți primari decât are partidul de guvernământ. Mă refer la primari de orașe. Primari care contează în scrutinul prezidențial și parlamentar. Pentru că majoritatea primarilor în aceste alegeri locale, în mare parte, au lucrat pentru ei, pentru ca ei să devină primari, să-și mai obțină un mandat sau să obțină primul mandat. Nu este garantat, mai ales ceea ce am văzut noi în locale, cum au fost racolați primari să adere, să candideze din partea partidului de guvernământ, asta nu garantează că acești oameni care au ținut câștig și încrederea cetățenilor în scrutinul local vor activa în interesul partidului de guvernământ, chiar dacă au candidat de la PAS. Cei care au candidat din partea partidelor de opoziție, evident că au candidat din raționamente ideologice, pentru că beneficii de ordin, finanțări din partea bugetului de stat sau, nu știu, anumite protecții politice și așa mai departe, partidele extraparlamentare nu pot oferi acestor oameni candidați și deja primari. Ei au candidat strict sub aspect ideologic. Și dacă vorbim de numărul primarilor, această construcție are un primar de municipiu, 5 primari de oraș, 6 primari de oraș în total. Asta este un rezultat mai bun decât oricare alt partid, dacă vorbim de partidul de guvernământ, dacă vorbim de Partidul Socialiștilor.
Cum intenționați să instituționalizați, să zicem, această coaliție? Veți crea un bloc comun sau veți avea o listă comună în perspectiva alegerilor care urmează?
Se va discuta destul de deschis de la început între cele patru componente pe care le-am anunțat. După care, sigur, ușile se vor deschide și pentru alți oameni care vor dori să adere la această construcție în momentul în care va fi anunțată deja construcția politico-juridică. Cum v-ați referit, va fi bloc, va fi un singur partid.
Vă gândiți la un candidat comun pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în acest an?
Sigur. De cum am anunțat, cei care deja au aderat la această construcție și vor adera în continuare, ne vom asuma responsabilitatea că vom ține un singur candidat la alegerile prezidențiale și vom avea o singură listă la alegerile parlamentare. Asta este, de fapt, și scopul acestei construcții.
În Republica Moldova, odată cu alegerile prezidențiale din 2024, va avea loc și un referendum privind în care să fie, să zicem așa, contabilizată opinia cetățenilor referitor la integrarea și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce poziție are formațiunea dumneavoastră față de acest plebiscit care se va organiza în aceeași zi cu scrutinul prezidențial?
Este o întrebare bună, complicată, mă tem că pot să vă ofer doar o opinie personală care nu neapărat va fi împărtășită, pentru că este și complicată, pentru că trebuie să avem o poziție consolidată și față de acest proces, deja din partea tuturor entităților care vrem să creăm această construcție politico-juridică. Personal sunt adeptul unor plebiscite, unor referendumuri. Este un lucru, mi se pare absolut normal, ca cele mai importante întrebări care vizează viitorul statului să fie scoase la referendum. Doar că din practica internațională și inclusiv din practica modestă pe care o are Republica Moldova, de regulă plebiscitele sau referendumurile de acest gen au succes atunci când undeva în jur de 70-80% din populația statului susțin o anumită întrebare care va fi scoasă la referendum. Sunt foarte multe necunoscute încă față de această inițiativă care a fost anunțată, că va avea loc un referendum consultativ sau că va avea loc un referendum constituțional. Care anume întrebare, cum va fi formulată întrebarea, tot mare importanță are, pentru că orice greșeală în acest proces va aduce daune enorme intereselor statului. Dacă acest referendum se va prezenta doar drept un fel de mesaj pentru campania prezidențială a doamnei Sandu, atunci va fi, mă tem că va fi extrem de complicat. Eu sper că inițiatorii acestui referendum, dacă vor trece toate procesele legale, se va expune și Curtea Constituțională, pentru că avem o hotărâre a Curții Constituționale pe marginea faptului că se poate, nu se poate de avut un referendum în ziua alegerilor, va trece toate procesele juridice, va avea loc un referendum. Eu sper ca inițiatorii să înceapă un larg proces de consultări, de discuții și dezbateri, astfel încât acest proces să dea o șansă societății noastre divizate să se consolideze în jurul ideii de integrare europeană. Inițiatorii procesului nu trebuie să creeze aparențe că acest proces extrem de important pentru viitorul Republicii Moldova are drept scop doar de a-l folosi ca mesaj de campanie în alegerile prezidențiale, pentru că poate fi o prezență redusă. Nu știu care au fost studiile sociologice pe marginea acestui proces, chiar dacă sondajele arată în jur de 60% de oameni care se admite vor participa la acest proces și vor vota pentru, dacă nu vom reuși să mobilizăm acești 60%, vom obține un eșec. Vom obține un eșec din punctul meu de vedere chiar dacă să admitem că 50 plus 1 din oameni vor vota. Oricum va exista această, haideți să spunem, poziție care a existat mereu în Republica Moldova, 50 la 50. Nu trebuie să divizeze societatea. Acest referendum trebuie să aibă, dacă va avea loc și deja a fost anunțat, trebuie să aibă drept scop consolidarea societății noastre și să pună punct pe dilema asta de alegerea vectorului pentru statul nostru. Și eu sper foarte mult să existe multă rațiune, în primul rând din partea celor de la guvernare, să încerce să consolideze, să nu supere pe niciun actor, cât de neînsemnat nu ar fi din punctul lor de vedere, pentru că uneori și 2-3% contează foarte mult și poate juca un rol important, și să-l folosească ca consolidare și nu ca mesaj de campanie. Dar indiferent eforturile guvernării de a consolida sau a-l folosi ca mesaj de campanie, cu siguranță orice cetățean, dacă va avea loc acest proces, trebuie să meargă la referendum și să voteze pentru.
După alegerile prezidențiale urmează și cele parlamentare. Spuneați mai devreme că ăsta ar fi principalul dumneavoastră obiectiv. Și la ce rezultat țintește această coaliție pe care ați format-o în acest moment? Bineînțeles, dincolo de ceea ce bănuiesc că este firesc să treceți pragul electoral.
În primul rând să aducem mai multă calitate. Eu am spus, calitatea în actul de guvernare la moment și căpătează foarte mult. Calitatea deputaților. Eu nu cred că, eu sunt politician și nu cred că v-aș da mai mult de 10 nume de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și dumneavoastră, sigur, ca jurnalist care suntem oameni informați despre procesele politice. Nu cred că cetățeanul simplu înțeleg cu ce se ocupă deputații din Parlamentul Republicii Moldova în momentul de față, în procesul de integrare europeană. Atunci când ai de adoptat mii de acte legislative, acte de legislative de calitate, astfel încât să nu le modifici de 10 ori pe an. Eu sunt sigur că oamenii care s-au adunat în jurul acestei construcții, inclusiv la momentul de față, la capitolul calitate, profesionalism, inclusiv la capitolul experiență în gestionarea unor lucruri în stat, sunt mult mai buni decât cei care astăzi se numesc PAS și sunt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. În mare parte a ajuns grație notorietății și popularității pe care o are președinta Sandu. Noi vrem să spunem că în contextul procesului de integrare europeană contează nu doar de a te declara european. Acum foarte mulți se declară europeni, inclusiv foști oameni care au slujit Moscova. Este extrem de important și calitatea oamenilor care vor merge în Parlament, nu pentru interese personale, nu pentru interese de partid, dar în interesul statului și în interesul ca acest stat să adere cât mai rapid la Uniunea Europeană.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Vorbim despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Deși s-a decis deschiderea negocierilor de aderare, un cadru specific de realizare a acestui proces cel mai probabil va fi adoptat în luna martie, dar atunci, înainte de asta, Comisia Europeană va trebui să evalueze încă o dată cum își face Republica Moldova temele pentru acasă, în special în domeniul justiției. Din opoziție și din afara organelor de conducere, cum sunt văzute aceste încercări de transformare a justiției din Republica Moldova?
Nu prea bine sunt văzute. Noi înțelegem că acest proces de integrare europeană sau deschiderea politică pe care ne-au oferit-o partenerii noștri occidentali se datorează sau este din cauza acestui conflict regional în mare parte. Și a fost luată, așa cum au spus și autoritățile noastre, în mare parte ne așteptam la o decizie politică, chiar dacă suntem codași la mai multe reforme sau la îndeplinire mai multor condiționalități în acest proces. Respectiv, noi avem nevoie de mai multă responsabilitate din partea actului de guvernare și noi, din păcate, am pierdut foarte mult timp ca să putem, ca stat, duce la bun sfârșit aceste două reforme extrem de importante și extrem de complicate, cum ar fi reforma justiției și reforma administrativ-teritorială. În primul rând, pentru că s-a pierdut foarte mult din gradul de legitimitate. Într-un sistem, un sistem este compus din două elemente de bază, din legi și din oameni. Legi, chiar dacă ai 63 deputați, poți să modifici oricând. Iar cât ține de oameni, oamenii trebuie să înțeleagă de unde ai pornit și încotro vrei să ajungi cu această reformă. Și atunci când oamenii, chiar cu anumit grad de incertitudine sau de nedorință de a fi implementată această reformă, în momentul în care văd că, spre exemplu, partidul de guvernământ nu va mai ajunge de unul singur la putere peste 2 ani, și s-ar putea ca puterea în Republica Moldova să schimbe și atunci pe modelul experienței noastre ca stat vine alt partid sau o altă coaliție din partide și începe toată reforma de la zero, sigur că mari lucruri deja nu le mai poți schimba în aceste domenii. În momentul în care s-a inițiat reforma justiției, care bazele cărei a fost puse încă pe timpul când eu eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova, noi de fiecare dată insistam ca această reformă să fie dură și rapidă. Pentru că în momentul în care tu pierzi din timp, unul la mână, pierzi legitimitate, doi la mână, tu te integrezi practic cu acest sistem. Pentru că, am spus, e mult, mult mai dificil să concedezi o persoană sau să inițiezi anumite procese disciplinare sau penale asupra unei persoane care încalcă legea. În momentul în care te intersectezi zilnic cu acea persoană pe holuri, la cafea, la prânzuri, noi vorbim de oameni care lucrează în același sistem. De asta am spus, în momentul în care obține o forță politică, încredere din partea cetățenilor pentru a reforma un sistem, trebuie să-l pornească rapid, dar cu respectarea tuturor cerințelor constituționale și a celor recomandări care vin din partea partenerilor noștri europeni. Deci consultări pentru ca oamenii să aibă încredere în reformă și să înțeleagă ce se vrea cu această reformă. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat în Moldova.
Ce ați face diferit în acest proces de reformare a justiției ca lucrurile să meargă mai bine?
Noi am pledat de fiecare dată pentru această evaluare extraordinară, care a fost pornită de PAS. Am spus, asta a fost o condiție comună pe timpul când am mers împreună cu PAS-ul în blocul acum. Acum să repeți o evaluare extraordinară după, spre exemplu, asta nu a fost încă, nu știm care va fi finalitatea acestei evaluări, dar trebuie dusă până la capăt, pentru că o evaluare suplimentară nu poți face. De principiu, poate veni o forță alternativă să facă pe modelul evaluării extraordinare făcute în prezent de PAS un fel de epurare politică a oamenilor din sistem care cred ei că sunt mai loiali unui partid sau altul. Ceea ce ar trebui noi să facem în primul rând, să nu reinventăm roata. Să încercăm să facem ceea ce, spre exemplu, a făcut România în procesul de reformare a justiției. În primul rând, la capitolul cadrului normativ, noi suntem cât de cât bine cu legislația. Pe anumite domenii trebuie să modificăm. În rest, trebuie să ne ocupăm cu tot ceea ce ține de calitatea oamenilor care ajung să lucreze în interiorul sistemului. În primul rând, consolidarea Institutului Național de Justiție, pentru că avem o insuficiență de cadre, inclusiv în domeniul, dacă vorbim de judecători sau procurori. Cei care vin tineri încă sunt extrem de neexperimentat și această lipsă de experiență poate aduce nu mai puține daune decât prezența corupției în sistem, pentru că se fac greșeli sau sunt induși aceiași procurori în eroare de ofițere de urmărire penală și așa mai departe. Deci acest proces trebuie să fie luat nu pe segmente. Noi, dacă vorbim de calitatea actului de justiție, noi trebuie să vorbim în ansamblu de tot sistemul și de toți participanții în acest sistem. Începând cu judecători, procurori, ofițeri de investigație.
Procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune și multă forță de muncă, nu doar în domeniul justiției, iar actuala guvernare a spus în mai multe rânduri că încearcă să-și consolideze capacitatea de muncă în acest proces, forța de muncă, de fapt. Au existat discuții sau vi s-a propus dumneavoastră sau altor persoane din Platforma Demnitate și Adevăr, din partea unor reprezentanți ai guvernării, să vă implicați în acest proces de integrare europeană?
Nu au fost asemenea discuții. Cea mai mare provocare, pasul corect a menționat, doar că întârziat. Noi vorbim despre lucrurile astea foarte de mult timp. Cea mai mare provocare pentru Republica Moldova ca stat nu este într-atât reforma justiției, că am spus, ține foarte mult de calitatea oamenilor. Ține de suficiența acestei forțe de muncă calificate, profesioniste și integre, care să ocupe anumite funcții de conducere în stat și să asume anumite responsabilități. În ultimii 2 ani de zile din Republica Moldova au plecat 116.000 de oameni conform Biroului Național de Statistici. Oameni, în mare parte, tineri, abzi de muncă, care puteau fi viitoarea speranță pentru acest stat și zilnic pleacă. Cum să-i aducem înapoi? Este extrem de dificil, pentru că majoritatea acestor procese de emigrație nu țin doar de calitatea vieții sau starea materială a omului, țin inclusiv de aspectele psihologice în care ei trăiesc.
Credeți că sau vedeți necesitatea semnării unui pact asemănător celui de la Snagov între partidele politice din Republica Moldova?
Mă tem că este un proces extrem de complicat în condițiile politice din Republica Moldova. Există foarte multă dușmăneală între partidele politice, unul la mână, doi la mână. Noi avem un asemenea fenomen despre care tot mai mult se discută în societatea noastră, de așa numite partide pro-europene sau așa numiți politicieni pro-europeni. Scopul cărora, într-un final, este să rupă din electoratul pro-european ca, ajungând în Parlament, să facă orice, nu știu, poate să le dicteze, spre exemplu, Moscova. Și este extrem de important să începi de la acest lucru. Pur și simplu semnarea unui pact care, într-un final, nu neapărat va avea o anumită obligativitate morală față de calitatea politicienilor care sunt la noi. Noi, politicienii, odată pe an, unii, își schimbă poziția geopolitică. El era pro-rus, astăzi pro-european, merge pe strada Pușkin, spune că este pro-rus, merge pe strada Mihai Eminescu, spune că este pro-român. Ceea ce se poate face în domeniul consolidării tuturor forțelor pro-europene este câțiva pași despre care noi am vorbit. În primul rând, extinderea componenței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, acolo unde să fie incluși și reprezentanții societății civile, mediul academic, partide extraparlamentare. Dacă toți doresc integrarea europeană, pot acolo, pe o platformă cât de cât administrativă, să discute toate aceste aspecte. Contează foarte mult orice forță care vrea să pună umărul în acest proces. Când a existat pandemie, platforma avea 70 de primari. Toți 70 de primari, spre exemplu, au pus umărul să fie administrată mai bine situația. Când a existat fluxul mare de imigranți din Ucraina, iarăși, s-au consolidat toate forțele în vederea soluționării mai multor probleme administrative cu care s-a ciocnit statul nostru. Asemenea, model trebuie să fie aplicat și în contextul integrării europene. Noi, din păcate, am pierdut foarte mult timp în condițiile în care se putea consolida această societate cu mai multă voință, în primul rând, din partea partidului de guvernământ, cel puțin pe două subiecte extrem de importante, războiul din Ucraina și integrarea europeană. Deci să nu existe alte poziții decât cele corecte, cele morale față de aceste două subiecte. Doar că trebuie să existe mai multă deschidere și mai puțin egoism politic și electoral în procesul respectiv. Dacă vom reuși să avem suficientă maturitate politică și cu anumiți pași mici care se ducă la realizarea acestui obiectiv de consolidare, atunci cred că se poate, dar nu cred că acum este posibil, spunem iarăși, carul înaintea boilor.
Domnule Pungău, dialogul nostru a ajuns la final. Eu mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!